mukililelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Tokomi ngonga ya 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, pe Luanda, 19h na Goma, pe bipai binso na ngambo ya Est ya le Congo démocratique. Mpoko ayela mpe boye bula mona bino banso na manaka mabiso sango ya mukililo, pasa mona biso na lokota le Lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la limasi na Joe Gill, bazali bongo onzela ya masini. Na lisalisi ya ID sango, sango ya mukililo e pesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kabasa ngoto melibino lelo. Na ingumba Lubumbashi ba yi société civile ba tambola ki lelo pona ko pamela ndenge misala ya mabukingi mabimisi bango na ndako na bango ya musala.
Ba huissier mais à partir il y a Lubumbashi accompagné là ba élément ya police station de ville il y a des civils à Lubumbashi ba koya balamoko sans qu'on a qui sa notification na bango.
Batu tukumi ne ina mibale na kati na bango ba ebamona ni kozala batumbuki ya ADF basimba binduki ya Kodeko miyibi na babomi batu na ingumba Bunia balakisa milelo liboso ya gouverneur militaire ya Ituri.
Basoda oyo mibale oyo wana bato bazo bebisa kombo ya armée batu mibale oyo batindi bango na ba position bango babandi kozala banditisme et puis bazo loba makambo ezangati.
Na ituka ya Pointe Noire, Bitando, bia zelo ya Songolo, pe ya Raffinerie, bizali ko beba moko na moko na biloko nzike, biye, bibwa kamaka na bolai, bwa bokula, bwa mai mambu.
Tezo mwona kuna a Verdun zosala, ne awa bazo tika charge kuna biso mwona jena kanti. Nenana tezo sala bo peto awa. Ne zara bako msusu bazo boya, ne tila kose la baruma skonkonti sopo.
Toko suki sabongo basoro mabiso mkolo mwalelo na manaka mabiso monganga na salanini na Fatuma Kalala Alimasi. Tala masolo tobombe libino o mkolo mwalelo toko landa nyonso wana na bolaina sima mwongonga moke. Kasisika ekomi tango tolanda basango na biso na mukuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Congrès d'Italie a soukini balé à Parlement pour la copona zouzi à cour constitutionnelle à Sengeli Kouta na Bakelini Beko, Libengi Sami Bongo Lobi Mokolo Mwamitano, Simana Mwanungu Nungu, Ezalaki Kati na Sena na Assemblée nationale pour la Likamboliango, Sangoyango et Pesami na Mokambi à Sena Modeste Bahati Lukwebo, Likitaliango Yisalamaki Lisusuti au Mokolo Mwayambo, Yamposo Eye, pour soukini balé et Yokanakite, Mokambi à Sena Modeste Bahati. Ati Lukwebo akomelaki mokokani waye ya Assemblée nationale pona kopamela ye akoluka ete bazuzi banso basengeli kouta na Parlement bazwa makaka na Assemblée nationale. Modeste Bahati ya kundolaki na mokanda atindelaki Christophe Mbuso Mutambwisi ya Assemblée nationale ete zuzi akotiama asengeli kozwa esika ya zuzi Polycarde Mungulu oyo aponamaki nde na Sena kasi ya kufaki basanza eleki Sena pona ki bongo moko na bakilimibe kona yango lui Mbonga Magalu kasi Assemblée nationale pe pona ki nangambo na yango lui Mondole esengela ki kopona bazuzi basatu sima na liwali ya Polycarde Mungulu pe boko isami ya bazuzi babali Dieu de Nika Luba Dibwa oyu apona maki na president Otto Mokonzi ya Mboka na Funga Mwata Mulima oyu awutaka na Conseil supérieur ya magistrature baye bako isamaki na Bobeti Zeke mposo moliki president Félix Tshisekedi asi aponaki zuzi oyu asengeli kuhuta na ngambo na ye. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na MONUSCO misalami ya kimia mia ONU na ekolo Kongo Demokratike babotoli route nationale numero 2 Goma Rutshuru na maboko mabatumbuki ba M23 elobi mokambi mulandi ya mampinga ma MONUSCO General Benoit Chavana kasi bitumba bizali kaka kokoba na Rutshuru na bisika misusu kimia esali lokola kozonga na Runyoni Chanzu pe Bunagana epai ba vandi ba bandi kozonga esakoli mokambi mulandi ya mampinga ngama MONUSCO kulanda maloba maye M23 ezali kokoba mitungisi nya yango atako mbela ya kotika bitumba ebwakemela mi yango. General Benoit Chavana alobi ba casque bleu ya Maroc batiami na bisika yango pe ba pesa mi lisungi ya bayi Kenya. MONUSCO elobaki ete M23 ebungisaki yango omokolo mwayenga pe MONUSCO ezungisaki na kotinda pakapaka mibale omokolo mwayambo na mposo eye. Président Félix Tshisekedi yake ili susutie na makitama balema Union Africaine na Malabo na Guinée Équatoriale azunga Kinshasa butu bulikisi na mobembo ya Lombango na Kenya na kouta na Burundi esika lekisaki mikolo misato ezali bongo pona bitumba bizali kongala na Rutshuru na ba M23 nzokande molobeli ya mbula matari ya RDC Patrick Muyaya alobaki lubisi na bokutani na ministre ya mboye ko Congo démocratique eti makanisi makasi mazali eti M23 epesa mili sungi na Rwanda na makita mamalabu ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo démocratique ou yazali kolakisa ekolo na ye asakolaki eti na tembete Rwanda nde esalaki bitumba na Rumangabo esika ba M23 bazalaka. Moussa Faki Mokambi ya commission ya Union Africaine na asololi po na makambo mazali koleka na etuka eye ya Afrika na ministre ya mambia bapa ya Rwanda Vincent Biruta lokola pe na vice-premier ministre pe ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo démocratique Christophe Lutundula na Malabo na Guinée équatoriale bakutanaki lelo na makita ma Union Africaine po na badongolo meso pe koboya bukui sami bokonzi na bikolo bia Afrika. Chane 2023 tout championnat ya bikolo bia Afrika po na ba beti ndembo na continent Afrika ba Leopard bakobetande na basao ya Tchad yambo na koleka na eteni ya finale na momekano moye yangonde bimi na tirage au sort kafe sali lelo match ale kobeta makati na le 22 le 23 na le 24 juillet match retour nde simana sanza moko kafe bakisi bongo motango ya bikolo bikobeta phase finale ya chane kouta na zumi na motoba kino na zumi na mwambe
Merci mingi Edi Sango pour na basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou de Washington DC. Na ingumba Lubumbashi bayi société civile batambola kilelo pona ko pamela ndenge misala ya bango misala ya bokengi mibimisi bango na ndako na bango ya musala tonanda bolayi uto Lubumbashi na Narval Mabila
Eza batu ya société civile pe ba mouvement citoyen batamboli lelo na centre-ville ya Lubumbashi bakenda ki kotika mokanda na bango na gouverneur ya province ya Okatanga sima ya kubengana bango na ndako oyo gouverneur de province apesaka bango bambula ileki toyoka moko na bango Jeff Mbia na micro ya VOA Lingala
Tozali na regret ya komona ki ba huissier ya parquet ya Lubumbashi accompagné na ba élément ya police escadron ville ya disivile ya Lubumbashi ba koyamba la moko sans qu'on a kisa notification na bango ya arrêt ya cour de conseil d'état ndé bazo ba conseil d'état na kola kisa notification ou bien na ba acte musoba ko procéder de déplacement ba ko kota na carte de concertation ba ministre de l'union sur libanda ba boki bloko mususu ba kangi pe mibale na biso ba intimider bande kumusu bazalaki longo ton toro ya to sengi bango le sipso mikanda o etini bango ba ko procéder na déguerpissement forcé bazalaki na difficulté ko présenter ngo po pesa ta notification bazalaki na elo côté biso to senga na bakonzi ya mboka parce que siège ya société civile zali siège moko zaki attribué na gouvernement provincial na cadre engagement na bango ya ko accompagner Société civile en matière de droits de l'homme. 2013, le gouvernement provincial de Katanga a attribué au bâtiment de la société civile parce que l'agent de Zalaka Awa, au Bazo Benge Senga Mobimbi, a dit que l'agent a parqué déjà à Koufa Seko, banana a été réclamé. Au moment où Ndako Ezali a l'État. Des affectations ça pour exiger Moutala qui s'est arrêté interministériel. Il y a ministre, il y a justice, ministre urbanisme, habitant, affaires foncières, il y a attribution, il y a disons, des affectations, il y a d'accord. Comment va obtenir arrêt sans pour autant préalablement va obtenir des affectations. D'accord, Moutabon, c'est quand on gouvernement provincial et attribué à la société civile, Monisco et Tongi San, et équipement, Nango, Zomon, Abba, Kiti, Mesa, Ezali, Vision Mondiale. UNFPA ba partenaire na biso na MONUSCO ba pesaka biso biloko pe ezali gouverneur à l'époque Moïse Katumbi Tshiapune a inauguraka bâtiment oyo na ko visiter pe ba meuble nyonso photo pe ezali ya kola kitake ba konzi ba pesa ba document pe ezali toke pe ko vérifier na division provinciale ya urbanisme et la cité ndako oyo ezali nanu ya l'état n'a jamais été désaffecté lelo tozo sala na marche il y a qu'au dénoncer peut qu'au contester décision wana tout là ça peut mikandé par autorité à gouvernement provincial peut qu'au déposer mikanda mususu pour là que ça bande koké nda ko ezali à l'état puisque tout ça nda ko l'état ça na droit à jouissance parce que oyo esengeli ya partenaire entre gouvernement na société civile
mon conseiller province Jacques Kiabula Kadu a singi ba de société civile bazonga na ndako oyo gouverneur a pesa kabango utamboka Lubumbashi Narval Mabila pour la vue walingala
Bato tukumine ine mibale na kati na bango baye ba mona ni kozala ba tumbuki ya ADF, ba simba minduki ya Kodeko, miyibi na ba bomi bato ya Ngumba Bunia, balagisa ni liboso ya gouverneur militaire ya Ituri, tolanda bolayi na Christine Abedito.
Bandai bandelia sans amigano eye, police d'intervention rapide na FRDC, bake maboko likolo ya batu tukumine na mibale, kati na bango bakonzi ya basoda misusu, batomboki ADF na basimba manduki Kodeko. Basivili miibi, baebamina kisaka lokola, basali ya nzambe, kona koiba baibunya.
Toka jilungongo, molobele ya mapinga na etuka Ituri, natongo bandai kola kisaba kangeni baye.
Mon general, dernier groupe ezali ya basoda, oyu bazali ba président. Résumé auteur, il y a assassinat, il y a bas chinois, il y a labo, qui alors service, il y a biso, tokenda ki pe, to kangi bango. De yango le lot, to présenté bino bango. Et ça, équipe ya basuda, oyo indiscipliné, awa, etikali ba répondre na ba acte na bango, incessamment d'ailleurs, devant la juridiction compétente. Objectif na bango, ezala kipo, bazwa, or, pinambongo. Bazwa ki au moins 4 lingo.
Mokambi ya soda, etuka Ituri, lieutenant général Luboya Kashama akebisi basoda bae bazali kotia mobulu na ituka lolenge moko lokola batomboki etumbu makasi elengela mipona bango toyo kanetina general lubo ya Kashama
donc basoda oyo mibale oyo wana bato bazo bebisa kombo ya armée bato mibale oyo basimbi bango na ba position bango babandi kosala banditisme et puis bazo loba makambo ezangati donc bato ya boga bato ya chabi na mona ki ba video wana bazo loba oh basoda basoda bakanisa te eke tubombi bango bango oyo bokomo na bango ndenge nini bazo juger bango bokanisa te que nous allons les mettre à côté on va les juger devant tout le monde batuni bale oyo c'est eux bango nde bazo bebisa image alors tozala batu mususu oyo baibaki or baibi or après koiba or oleta kotika bato baibi babomi pe bazali kopesa bango mbongo chaque mois kala soda ndenge aza sante kitoko nini au lieu à sala pona civil ndenge baza wana ye azo sala makambo ezanga te
pona nini bakonzi misusu ya mapinga ekolo Congo démocratique bazali komitia na molongo ya miibi peko boma baimboka bae basengeli ndeko batelama molakisi na ba universite ya Ituri Didier Likele ayanoli
tomoni ete nakati ya mapinga na biso tozali na ebele oko bebisa mosala na acte modele na modele ya corruption ya koteka bibundeli ya escroqueri ya trakaseri lolenge nyoso wapi komportema modele oyo ekoki kouta ya liboso lolenge nini basoda na biso baza rekrute lelo avec phénomène ya brachage tout d'abord comme kouta na kati ya ba groupes armés après avoir fait quelques mois de formation ba koti si bango vision na ezala ngaka ya koiba to ya koluka mbongo alors que moto ya sala kana mapinga posana ya liboso ezala ka patriotisme kubatela mboka na mindelo na yango po ya mibale tozomi tuna soki tango ba sisi formation ba bani misala soki encadrement na bango na kati ya ba unité na bango eza malamu soki ba vision ya kozwa mokonzi ya malamu oyo akopesa bango matea malamu je merci mboka pe gagner mais soki ba kuti mokonzi ya uta kina groupes armés par exemple kola kisa bango nini ya misatu motivation suka na lusololi likolo ya culture ya corruption soki ozali colonel general oyo azali mokonzi na yo ozoko mona ya azoko sala ba acte ya corruption est-ce que yo pe kozala tentete ya kosala corruption batu nyonso baboya yango po ete topusa mboka na biso liboso yako
tosimba ete bakenge mituku mine na mibale wana bazui bango na bibundeli ndakisa manduki grenade likwangola na pe tukutuku matela telephone moteur ya boîte hors bord na biloko ebele ya bato oyo baibi bunya République démocratique du Congo Christina Betito pona lolaka ya Amerika
bozali kolanda sango mukili luna la voix de l'Amérique kuto Washington DC. O motango mwa bitando bia zelo bia bizali na ituka ya Pointe Noire, bitando bia zelo ya songolo pe ya refinerie, bizali ko beba moko na moko na biloko ndike bie bibwa kamaka na bolayi bwa bokula, bwa mai mambu, bobe biboye, bozali ko tungisa bo moi bwa bazamba ya mangrove, bwa mai yambu mwa itando ya zelo ya songolo. Lingala oyo makambo. Tuna na bolayi uto Pointe Noire na fera onwa bu.
Na bokisi ni bwa itambi ya zelo mozoni bele bele ya banda kopene ya mai mambu na Pointe Noire bikula bia bitando ya zelo ya songolo pe ya rafineri bizali kopesa lisusu elongi ya malamu te na mai matali mambi ma bitando bizingi bato biloko ya bosoto ndenge na ndenge manzanza ya bwato bwa bolo bimbisi ba mai ya mbindo pe ya solo nde maso makomona makapenza na bitando bia ba zelo yango bosoto bwango bozali penza ko bebisa etando epika nganda balobi mbisi.
Vraiment na remarqué salité eza ebele awa ba plastique biloko ya mabe ya salité vraiment eza malamu te eza bien te vraiment parce que solo oyo ntango emataka epesaka malade na microbe vraiment na lobi na ba mokonzi ya mboka baya kobongisa te ba parti oyo vraiment ezala propre.
Okati ya bazamba ya mangrove botunda meke bosoto bokowuta na mai mambu wapi bosoto bokotungisa bo moyi bwa bituele na mabongisi mia bilenge bango mei bilenge bazali kobunda esongo na bobebi bona na nzela ya bosalisima naka mabochi bopeto
oui plage awa ezali plus négligé que par rapport à centre-ville niveau vu côté ya propriété kuna bosoto eza mingi te me biso awa bosoto eza mingi ba autorité municipale bazolinga batia propriété awa te kuzomo na kuna averde ezo sala le awa bazo tika charge kuna bisomo baje na kanti ya lele kuzo sala bo peto awa me zara batu rususu bazo buya leo tuya kwa sena bangu mwa kont sopo wala konkuraje biso te suwa materiel ya basi wala bisomo baso makambi sawa bazo ingate yi le change de parole bazo abiso bazo intonsu wa mabi ya wala te obwa kapel na bazo autorite suwa koki kufurone biso materiel pour la plage la bichette à la plus propre même si on va se faire les bichons même si on a courage la bichette tout en chrétien voilà tout à la cache à bouquet on va salter les belles et monsieur c'est où t'as qu'à la main on va travailler au pétrole genre ma bouteille plastique ma chasser la déchard en bichette c'est bien moi bon moi n'y besoin de la bichette les belles et à la matite les belles tu as la matrice la bouquette la matite
boubette il n'a dingue mon longo bani et en l'une mosingela ki kolambosa etinda ya bakambi epayeba kolingisa bopeto mpona kobatela malamu bisika bina bikoyambaka bana mboka mpe bapaya oyo engoma matomba Pointe Noire toron onobo Pointe Noire VOA.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Lelo tozali mokolo mwaminei ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo ayambi pona biso docteur Aimé Chikamola, directeur ya programme élargi ya vaccination ya Ecole Congo démocratique pona masolo matali mangwele ya buka buka. Tolanda bango.
Monganga, nazayo kapasi awa. Nasala nini?
Sotyo za yo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Kampanya ya vaccination yo, ezo sala mapona ku riposte na polio oyo, ezo mili biso risusu na mboka Maniema. Eza polio sauvage te, me eza polio o tobenga ka CVDPV. Donc eza polio o ezo akabana, baza na calendrier vaccinal, ya kitoko te. Mbe ezwi bango siko to vaccine bato na kati ya ba province oyo eza pembeni ya Maniema. Donc to vaccine na Maniema, to vaccine na Nord Kivu, to vaccine na Sud Kivu, to vaccine na Chopo, to vaccine na Sankuru pe na Lomami.
Parce que le connu est allé au sale a été boko no oyo ya polio nde tozo ba polio na lingala ba lo bahango buka buka ezali toujours kozonga ezali kozonga mbala na mbala pe ba campagne ya vaccination ezali ko sala manaibi mbalele kaki na lobea ki susu na munganga moko likambo litali campagne ya vaccination ezali ko sala isusu pona ata 7 à 9 provinces pwani eza ko bandela bandela enyonso
ezo bandela enyonso parce que qui le lot au banda ou vacciné depuis 2000, mais qui le lot au moni mbo cannabis et zakan insécurité. Bako moussisi, toko makate. Alors, bako kinande, bato bazana bango vacciné te, pouvez-vous vacciner les a faibles, alors bako kounande polio et zobima. Donc, moni totali 20 ans, tozana bako insécurité, surtout na est, kuna maniema, sud kivu, etc. Donc, pour vacciner la bateau à 100%.
Na mikanda na tanga ki docteur Aimé balobi ke mboka RDC depuis suka ya 2 août 2021 quatre nouvelles épidémies et salami au moins 48 cas et puis deux souches des akomona. Soko kokolo bela biso un peu likambo litali souchwana et zo circuler pona bokono oyo ya polio.
Souchwana est la souche, babengango souche vaccinale.
Et vaccinée.
Donc, est la souche sauvageté. Souchwana est causée, moi, na te, ce qui m'en a za complètement vacciné. Ce qui m'en a qui m'en a eu qui toko, à cause de souchwana te. Yango de kodenga souche vaccinale. Donc, est fragile côté abattu, baza vacciné. Mais ceux qui osa vacciné, te, est causé. Nandenge monde entier est dans un programme d'éradication à polio. A ta soki tozu kamoko kaka. Tuti ango na epidemie et il faut tout ça la riposte mongo ya makasi. Pour soki tozu kamoko, aux alentours sûrement kawana et zo circulé. Donc, le virus va nezo circulé. Et kozu abana na biso, surtout ba oyo baza na bango na ba calendrier vaccinal, oyo et kokamite.
Docteur, soko kikiko yebisa biso. Mangwele nini boko sale la na ngonga oyo na tina ya kampanye oyo bozali ko sale.
To sale la nouveau vaccin polio. Donc eza nouveau vaccin eza très stable. Donc eza vaccin mo kitoko. Eza na kalite moko ya osala ke to bunda na epidemie oyo. Stabilite na ngwe lingi oloba ke eko sala mutation te. Parce que soki eza li mutation de yaka na basusi mo susi. Basusi moko o toye ba kalate. Donc eza stable. Tobengango eno pisi de. Donc nouveau vaccin anti-polio yango de to sala. Ba province wana tuto kunda ki ba vaccin wana yango de to pe sabana. Eza ka vaccin oral ke dati ya kango kana. Ba mela kango eza injection te.
Ezali kaka oyo ya ba goutte ndenge bo mesala ko sala na mpula na mpula.
Oui, merci eza ya ba goutte kaka.
Docteur soko ke ko rappele lesusu ba ezali ko landa biso polio monisamaka ndenge nini epesamaka ndenge nini bilembo nango ezali nini epai ya bana oyo bazwi mangwele te oyo bahataki kozwa mangwele na tango oyo esengelaki ete bazwa mangwele.
Polio ezaka buka buka nde balobaka. Donc buka buka kaka point. Donc soki omoni mwana noaza ya kotambola bien mais après quelque temps azotambola lisusu bien te. Donc makolo naye ekomi ya kolemba en tout cas memaye epai ya munganga. Ntango mosusu ekozala polio. Kuna baosala prelevement ya sel. Bazwi sel po na koanalize. Soki bazwi virus ya polio na kati ezaka polio. Donc buka buka kaka. To luba fievre te, mutu etali mabe mini. Eza ka buka buka. Donc moi na zo tambo la kito ke pui apre, a tambo le sou soute. Du coup, a yu di kote le mate, ma kole komi a kolemba, wana de basini a polio.
Na tango bi no minganga, bo mona ka, moi na zade na buka buka, wana ma kole bandi ko buka, so ki neti a tambo la ki a koki sou kote le mate. Li sungi ni ni bo pesa, keske bo pesa akaka a mangwele, so ki a hatake a ngonde o moni ka zade na ngo, ou bien lo kom so a kosa e zade te so a komi deja na stage wana.
Souvent malheureusement, so ki a komi na stage wana, est ça compliqué de récupérer. Pour la couper sa chance, na bana mususu bazana entourage naye, peut-être ça la bango mangwe le sikopo bango pe bazwa virus wana te. Donc na stade wana ya paralysie est comme compliqué donc ba soins et qu'on a la cave à soins palliatifs. So, t'as pécié, bah, béquille, t'as pécié, bah, appareil, bah, pareil, bon, bah, pécié à Canada Centre pour handicapés, pour attendre la cave, mais à Zanaïka déjà handicapé. Et puis, moyen, mokoka, y a moyen, moka, pour prévenir situation, on a, et ça, qu'à Mangouélé. Moyen, sous ses athées. Mangouélé, qu'à. Si, là, bah, parents, en tout cas, bah, pécié, bah, mais ma banne, à base, ou à Mangouélé. Surtout Mangolo, on a appelé aux autres, bas au pays, on a la province, on a, et qu'on protège, bah, on a mis ça.
Docteur Emé, n'a ébi que RDC, zali, ko, écoute, ni vraiment, n'a bah, épidémie, et belé, n'angonga, ou tout, zali, ko, loba, n'a manié, ma, bah, zala, ki, n'a, épidémie, ya, boujol, tout, zala, ki, n'a, et puis, ya, monkeypox, mokil, mobim, bape, zali, ko, lobe, zali, kambouya, épidémie, ya, monkeypox, n'a, Canada, n'a, Europe, pekuna, et zali, ko, ko, loba, ma. Si, ko, yo, elo, ko, nini, bien,
la mesure y a prévention monkeypox va peut-être développer vaccin mais vaccin en gros n'a pas commis partout pour les malades moko et bungakala mais vaccin ezali qui si peut ezali mais qui ezali tout ça là bas qui moko zana no expérimental va scientifique va zoser à la peau ya ko pour trouver une solution pour l'épidémie à monkeypox. Vaccin et pas la biso. Là, nous petit vaccin à programme la biso de vaccin contre monkeypox. Donc, il faut que la prévention, que l'immunité, transmission à monkeypox, les autres salades. Donc, et où tu n'es pas là-bas, animaux, mais bon, tout ce qui a vu en go, il n'y a pas de sang. Donc, pour on se protéger la monkeypox, il y a un peu de sang, il y a malade, il y a même sale, il y a mal au bac. Donc, il faut que vous soucoulez ma boucle tout le temps. Qu'utiliser bah gel hydroalcoolique, etc. À ce stade-ci, vaccination, intervenir, là, nous t'es surtout pas d'aviso. Il faut qu'à cause à la prudence, qu'à observer, bah, lavage des mains, donc, bah, mesure, voilà, y a pour préférer ma boue et en zoto.
Le bayasuka, ou qu'au ebisa, bah, et basali, colan d'aviso, bah, et basali, n'a pas sept provinces, et si kawa, puis, campagne à Mangouele, et si, et bandi.
Bande, colan d'aviso, baza, colan d'aviso, bah, campagne auto lancée, les lots déjà, bah, province, nous se lancer. Bah, la balance qui lobby officiellement, mais le long de bah, prestataire n'a vu va côté terrain pour n'a co-vacciner, ménage par ménage. Mais ça, les gens vont trouver ça, bango. Vaccination, quand des moyens, beaucoup, pour n'a co-prévenir, bouka bouka. Le long, en tout cas, moyen aussi, c'est zaté. Donc, pour te sauver, bah, n'a biso, tout y'a m'a vaccinateur, bah, au côté, n'a ménage, n'a biso, tout y'a m'a bango, tout pèse à bango, bah, n'a, bah, zoa mangouele. Bah, n'a ou bazan, à moins de 5 ans, bah, t'es éligible pour n'a mangouele, là. Des messages n'a pas passé par avant de connaître.
Docteur Emé, tu es que Nanor Kivu na Mungonga Oyo Bitumbezali, ce électrice que Nanor Kivu campagne pour Salima et Susundenge Bo Kanakite.
Effectivement, bah, échange de tir dans la banque. Ceux qui a Kani et Koti, Babeligérant, Bazanabango, Bazan très coopérant. Tant que tu vas au côté de vaccinateur, va vacciner. Mais Efika, Baba, les autres crépitaient sérieusement. Population peut se déplacer. Efficacité aux ala côté où on a malam ou tenez, tomber kato, développer la stratégie, tout solo lana, bakonzi. Donc, il faut dire à ma boucle, il y a général. Il y a beaucoup d'ailleurs, il y a des pilotés, campagne à vaccination à nos kifs. Et puis, il faut vous évacuer. Pendant le déplacement à la population, des maladies nous sont profitables. Donc, en dehors à polio, à ta rougeau, les cobes, à la choléra, en dehors, il y a une vaccination à polio, tout ça, là. Peut-être plus tard, tu peux envisager comment population déplacée est zoapée, mangolée à rougeole, mangolée à choléra, etc.
Matin, Domingue, docteur Aimé.
Merci, madame.
Merci mingi ezalaki bongo monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi oyambaki pona biso docteur Aimé Chikamola wazali directeur ya programme élargi ya vaccination na ekolo Congo démocratique basolo ki masolo matali mangwele mabuka buka na RDC masolo maye manaka mayende masilisi masolo to meleki bino mokolo mwalilo to tondi bino botondi bisika biso bozwami bozali kolanda sango ya mokili lelo boye ba ete bokoli kolanda basango na biso isusu na site na biso internet ezali bongo www.voalingala.com tozali pe na page na biso Facebook voalingala soki ozali na Facebook bobosa na pete ko like yango mpe ko kabola yango na baninga na bino tokutana na bino lisusu na deuxième édition na biso ekozala bongo na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville 21h30 na ngambo ya Est ya Ekwa. Kolo, Congo démocratique. To komelaki bino lelo na lisungi ya Fatouma Kalala Alimasi na Joël Gil bazalaki bongo onzela ya Masini na redaction ya Masolo Maizalaki bongo Edi Isango totoni bino botondi lokola bolandaki biso kombo na ngai Marius Murunga tokutana bino biso na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na basango na biso sango mukili lelo otikala malamu.